жолусун элжирип, коктуңду желбирип, жеңүс үчүн жаралган сен. Алаштың сен айбынды арланысың, намыстың алынбайтын корганысың. Бәрінен бийик устап ел намысың.
Ақтау үшін тұғырдан түспе балуан.